O soul, o R&B, a música electrónica, servenos hoxe para darvos a benvida esta edición de Venres de Cancións para Xordos, cunha das novidades que nos deixa precisamente este mes. O día 13 de decembro publicábase o regreso de Kei Tranada, o artista canadense originario de Haití, ven de presentar o seu segundo traballo, un disco que chama Pupa. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta nova edición de Cancións para Xordos, falando de novidades que nos está deixando este fin de ano, que me é o caso do regreso do productor e cantante canadense Luis Kevin, o que é o mesmo o artista Kei Tranada, que veis de presentar o seu segundo disco, un traballo que publicaba o pasado 13 de dezembro, Buba, así como se chama, na que fusionan o R&B, o funk, o house, os sintetizadores dos 80 e 90 e tamén o soul, nas 17 cancións que compoñen este novo traballo con moitas colaboracións, entre elas esta canción que vimos escoitar, este Free Fall. Ao final do programa escoitaremos outro dos temas deste artista que dende os 14 anos está vinculado como a música, dende os seus comezos como DJ e produtor, agora pois tamén realizando discos como este que estamos escoitando, que chega logo daquel 99,9% de 2016. Continuamos camiño e o facemos para gozar da música, desas novidades que nos deixaba este mes, que estamos a piques de despedir, e entre elas unha das máis destacables e o novo traballo dos británicos Coldplay, que presentaban o seu novo disco, un dobre EP no que atoparedes 16 cancións, que son o oitavo da súa traxectoria. Editan a través do selo Warner Music, en el atopamos moita experimentación, moitos sons que van dende o jazz a os sons africanos, pero tamén pasando polo pop. Hoxe quedámonos con este All Friends.
Friend of mine, we were together all the time. And he had my back once he really saved my life. Sometimes I wanna call him, say he didn't stay up.
close my eyes, when I close my eyes, I see you. When I close my eyes, when I close my eyes, you come through. You. Time just deepens, sweetens, immense. Oh.
Así que como regresa a formación liderada por Chris Martin, os Coldplay, que venían de presentaros un nuevo disco, ya están dando a conocer este trabajo, este Everyday Life, que a continuación a o disco que editaban ya en 2015 llamado A Head Full of Dreams, un trabajo producido por The Dream Team, oitavo ya da su trayectoria, que dividen en dos EPs, Sunrise y Sunset. Pero ahora continuamos descubriendo novedades, escuchando en este caso o último disco do líder da banda Smashing Pumpkins, o estadounidense, ven de presentar novo material, 17 cancións tamén, que publicaba o pasado 22 de novembro co título de Cotillions of Fire, a través do seu propio selo discográfico, un selo que chama Martha's Music, e que a continuación a aquel segundo traballo que publicaba en solitario en 2017, Oggy Lala. Oxe, quedámonos con este tema, este Skater Owns Own.
Out on the prairie, Western gales supine with grave. Not that this matters, it's not that it's won, a threadbare and battered, and the sun must rise. Won a threadbare and tattered.
Di que este é un dos proxectos máis persoais que presentou a todo momento na súa trayectoria musical, que lle saiu do seu corazón e que o amosa nas 17 cancións que compoñen este Cotillions. Así apunta Bill Corgan, o artista estadounidense líder dos Smashing Pumpkins, que vende presentar este terceiro disco, un disco que produciu el mesmo. Pero agora xa achegámonos á música da productora e cantante canadense Claire Boucher, porque está dando a coñecer o seu quinto traballo, un disco que vai publicar o vindeiro ano. Será o día 21 de febreiro cando saia a venda este Miss Anthropocene, un disco composto por 10 cancións, un disco conceptual con sons escuros e un moi bo exemplo da música que atoparedes nese traballo, este Dark Side. Reflexionando sobre o cambio climático, sobre a muller, así o fain as cancións que compoñen o regreso de Grimes a un proxecto que lidera a produtora e cantante canadense Claire Boucher neste disco que é o quinto xa da súa traxectoria e que a continuación aquel Art Angels de 2015. Vai no editar a través do selo Pop Stock, iso sí, ainda temos que agardar un par de meses porque será o día 21 de febreiro cando se publique. Agora o que facemos é xa cambiar de estilo e falamos dun dos referentes da música francesa, o compositor Jean Tiersen, que vende publicar tamén neste mes de decembro, día 6, un disco moi especial con 25 cancións no que recolle algúns dos seus temas máis alentables, versións con convidados no que atopamos temas como este Monochrome.
I found a good job and I go to work every day on my old cycle, you love. I am piling up some more red books under my bed and I really think I'll never read again. I concentrate from me white disorder everywhere around me. I'm so tired now. Sometimes I search an event or something to remember, but I don't have anything on my mind. Sometimes I open the windows and listen to folk walking down the street. There's life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day. One day I'll take a look. Anyway, I can't try. Same circle that leads to nowhere. I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, looks, everything is gone. And I'm tired now. Don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends. Who came for me, take me back home and sleep.
Coa chegada do Nadal son moitos os recompilatorios que chegan e que producen aos selos discográficos internacionais tamén discos especiais con versións, con recompilatorios como este que hoxe vos achegamos ao do compositor francés Jean Tiersen que está a publicar e presentar este Portrait of a Fight dende o 6 de decembro a través do selo Mioto 25 cancións versións que fan outros artistas dos seus temas. A continuación aquel All que editaba este mesmo ano. Pero agora o que facemos é recuperar o último discontos de The Who. Ao longo desta semana estamos escuitando un pouco máis desa nova proposta que nos deixaba esa banda británica, unha icona da música rock do século XX. Dende o ano 1962 están riba do escenario e presentan o seu primeiro disco dende hai 13 anos. O fixeron o pasado 6 de decembro un traballo homónimo, Who, así como se chama o 12º da súa traxectoria e que editan a través do selo Polydor Records, 11 cancións en total que hoxe continuamos escoitando con este Break the News. I'm so happy that it's raining out again. I'm so made up that we're naked in our bed, like we were 24 back when. Who will hammer out the deeper question needing sorting out? If there's an answer, we'll find it without doubt. We're a little watching movies in our dressing gowns, like we were 24 or thereabout. What matters most? Life's amazing, but it's been a bumpy road. No more than lately, things have been a little wild. Am I an adult or a child? Go by, and so far we've been fine.
wanna see you down, never wanna see you down, no.
Moitos dos seus seguidores dubidaban xa de que houbese novo material a vista dos de The Who dende aquel 2006 cando publicaban Endless Wire. Estábamos agardando por novas cancións desta banda británica, pois sorprenderon o pasado 6 de decembro con este disco que é o 12º xa da súa traxectoria, que foi grabado entre febreiro e agosto deste mesmo ano nos British Groove Studios e nos Metropolis Studios de Londres. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para pechar programa. Gozaremos da música dos de The Who nas vindeiras semanas. Agora falamos de soul, de R&B, tamén de funk, de house, de música electrónica e tamén de música analóxica dos 80, dos 90, porque todo iso é o que fusiona un músico e produtor que tratar nada, o que o mesmo o proxecto que lidera Luis Kevin, que vende publicar o seu novo disco pasado día 13 de decembro, Bubba, así como se chamos, segundo xa da súa traxectoria con 10 cancións, no que atopa redes temas como este de Music, que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada.
Complicate. There's no need for you to hesitate.